Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandieną vėl norime pasidalinti mintimis apie vis dar gana naują temą mūsų bažnyčioj ir visuomeniai, apie nuolatinį diakonatą. Dalis jūsų turbūt esame girdėję žodį diakonas, bet tas pirmas žodis nuolatinis, ar trumpalaikis, ar ilgalaikis, čia turbūt reiktų pasiaiškinti daugiau ir susipažinti daugiau. Ir šiandien esu studijoje su studijos svečiais, diakonu Eriku Tuje, kuris yra Vokietijos Rotenburgo Štutgarto vyskupijos nuolatinių diakonų rengimo vadovas, taip pat ir tarptautinio diakonato centro viceprezidentas. Ir su Kilianu Šat, kuris yra tarptautinio diakonato centro vykdantysis direktorius. Kadangi svečiai yra atvykę iš Vokietijos, tai kalbėsimės vokiečių kalba tarpusavyje, tačiau kad mums būtų suprantama, mums padės išversti iš lietuvių vokiečių kalbą, iš vokiečių lietuvių, Kastantas Lukėnas, kuris laikas nuo laiko pagelbėja nuolatinių diakonų ugdymo centrui ir įvairiom kitom katalikiškom iniciatyvom. Todėl, Kastantai, iš anksto tau dėkoju. Na, o laidą vesiu aš, diakonas Arūnas Kučikas. Mielas Erikai ir Kilianai, norėčiau visų pirma paprašyti, kad šiek tiek papasakotumėte apie save daugiau. Be to, tokio oficialaus pristatymo, kurį jau padariau.
Ich heiße Erik Tuet. Ich bin in Aachen groß geworden. Das ist an der Grenze zu Belgien und zu den Niederlanden. Ich habe länger im Ausland gelebt, in Irland und auch in Indien. Und ich bin dann mit meiner Frau 1987 nach Deutschland zurückgezogen. Wir haben 5 Kinder und 2 Enkel. Und ich bin seit 23 Jahren Diakon. Und bin im Moment verantwortlich für die Ausbildung der ständigen Diakone in der Diözese Rottenburg-Stuttgart in Deutschland.
Aš esu Erikas Tuet, esu gimęs Aachene. Aachenas, kaip žinome, yra Vokietijoje, netoli siena su Belgija ir Niderlandais. Ir esu taip pat gyvenęs kiek nemažai laiko ir kitose užsienio šalyse, Airijoje, Indijoje. Ir 1987 metais vėl grįžome gyventi su žmona į Vokietiją. Užauginome 5 vaikus ir sulaukėme 2 anūkų. Ir kaip jau minėta pristatyme, aš esu atsakingas už nuolatinių diakonų rengimą Rotenburgo Štutgarto vyskupijoje ir taip pat einu tam tikras pareigas ir minėtame tarptautiniame diakonato centre.
Mein Name ist Kilian Schad. Ich bin 45 Jahre alt, verheiratet und habe 4 Kinder. Ich lebe mit meiner Familie in Baden-Baden im Schwarzwald nahe der französischen Grenze. Und ich bin auch halber Franzose, also meine Mutter ist französisch, mein Vater deutsch. Und seit August 2024 arbeite ich als Geschäftsführer des Internationale Diakonatszentrum.
Ich bin Kilian Schad, esu 55 metų amžiaus, mudu su žmona turime 4 vaikus, gyvenu Baden-Badene, Švarcvalde. Ir tai yra netoli Prancūzijos sienos. Mano mama yra prancūzė, o tėvas vokietis. O nuo 2024 metų einu vykdomojo direktoriaus pareigas minėtame tarptautiniame diakonato centre.
Dabar norėčiau paklausti diakoną Eriką. Vis tik kas yra tas nuolatinis diakonatas? Kokie svarbiausi bruožai išskiria diakono tarnystę iš kitų bažnyčios tarnysčių? Kartais taip visiškai paprastai žmonės sakytų, tai kuo diakonas skiriasi nuo kunigo. Taip pat gal dar kokia mintį, kada prasidėjo nuolatinio diakonato grįžimas į bažnyčios gyvenimą, kiek šiuo metu pasaulyje yra nuolatinių diakonų. Gal tokia bendra apžvalga.
Ich versuche es ganz einfach zu sagen. Diakone gab es immer schon in der Kirche. Und warum gab es Diakone immer schon an der Kirche? Weil die Eucharistie und der Dienst an den Armen das Herz der Kirche sind. So könnte man das ganz einfach sagen. Und die ersten Diakone werden Sie kennen, auch in Litauen. Das war zum Beispiel Stephanus oder Laurentius oder später Franz von Assisi, die sich dem Dienst an dem Armen verschrieben haben, mit ihrem ganzen Leben. Nicht nur symbolisch, aber mit ihrem ganzen Leben.
Atsakydamas į klausimą apie tai, nuo kada tas diakonatas grįžo į bažnyčios gyvenimą, norėčiau labai paprastai pasakyti, kad diakonatas visada buvo vidinio bažnyčios gyvenimo dalis. Todėl, kad bažnyčios gyvenimas remiasi dviem pamatiniais šulais. Tai yra Eucharistijos šventimu ir tarnystė vargšams. Jau nuo Naujojo Testamento žinome apie pirmuosius į bažnyčią pašauktus diakonus iš apaštalų darbų istorijos, tai būtent Steponą apie jį rašoma, taip pat ankstyvosios bažnyčios gyvenime Laurynas kankinys, taip pat diakonas Pranciškus Asyžietis ir jų visų gyvenimas tai buvo tiesioginis tarnystės vargšams liudijimas visų savo gyvenimo.
Und dieses Amt ist dann im Laufe der Geschichte der Kirche aus verschiedenen Gründen verschwunden. Und dann gab es Mitte der 60er Jahre, im letzten Jahrhundert, das Zweite Vatikanische Konzil. Und ich finde es sehr interessant, und das würde ich gerne heute sagen, dass einfache Männer und Frauen aus dem Volk sich nach dem Zweiten Weltkrieg die Frage gestellt haben, vor allem in Frankreich, in Deutschland und in Belgien, wie kann die Kirche wieder an Glaubwürdigkeit neu gewinnen, weil die Kirche natürlich auch im Zweiten Weltkrieg verstrickt war in die ganzen komplizierten Verhältnisse in den verschiedenen europäischen Ländern und die Kirche auch versagt hat, kann man sagen, in vielerlei Hinsicht. Und wie kann die Kirche wieder an Glaubwürdigkeit in den Herzen der Menschen gewinnen? Und diese Frauen und Männer waren überzeugt davon, es kann nur gelingen, wenn die Kirche neu entdeckt, dass die Diakonie auch das Herzstück der Kirche ist, weil auch Jesus als Diakon gewirkt hat, als Priester und als Diakon. Und dass man diese zwei Dinge, Diakonie und Liturgie, nicht auseinanderreißen kann, sondern dass sie ganz eng zusammengehören.
Diakonatas visada buvo bažnyčios gyvenime, tačiau dėl įvairių priežasčių jo vaidmuo buvo kiek apnykęs ir užtemdytas. Maždaug šeštajame praėjusio šimtmečio dešimtmetyje vyko Vatikano antrasis susirinkimas ir supraskime, kad Vatikano susirinkimo metai buvo drauge ir pokario metai. Labai nedaug laiko dar buvo praėję nuo antrojo pasaulinio karo. Ir štai per antrąjį pasaulinį karą bažnyčia vėlgi buvo įsitraukusi įvairiose kraštuose į įvairius politinius sandėrius ir ne visai deramas sąjungas su kokiomis politinėmis jėgomis. Ir todėl tiesiog paprasti žmonės, paprasti tikintieji Prancūzijoje, Vokietijoje, Belgijoje kėlė klausimą, kaipgi dabar po visų tų trauminių antrojo pasaulinio karo patirčių, kaipgi bažnyčia vėl galėtų įgyti žmonėse pasitikėjimą. Ir štai buvo susitelkta į tą mintį, kad bažnyčia gali atgauti pasitikėjimą būtent pabrėžiant naujai tarnystės dvasę visada buvusią bažnyčioje. Ir prisiminkime, kad pats Jėzus yra ir kunigas, ir diakonas, ir tarnas. Tie du aspektai, tiek liturgija, tiek tarnavimo aspektas, tarnystės vargšams aspektai, turi būti vėl naujai sujungti.
Ich würde gerne noch mal betonen, dass die Initiative für diese Diakonatsbewegung aus der Mitte des Volkes Gottes kam und nicht von Kardinälen, auch nicht von Bischöfen, auch nicht von Professoren an theologischen Fakultäten, sondern von Frauen und Männern aus dem Volk Gottes. Und einer dieser Männer war Hannes Kramer, der im Allgäu, das ist im Süden von Deutschland, als Förster im Wald gearbeitet hat. Das finde ich sehr wichtig zu sagen. Also kein Theologieprofessor, kein Bischof, sondern ein Förster, der im Wald gearbeitet hat und der von der Apostelgeschichte so im Inneren bewegt war, dass er gesagt hat, ich mache mich auf den Weg, um diesem alten Amt neu den Boden zu bereiten in der Kirche. Und das ist eigentlich der Grund, warum dieses Amt im Zweiten Vatikanum auf die Tagesordnung kam und es dann auch eine Mehrheit gab. Ich finde das eine wunderbare Geschichte. Ein Förster steht am Anfang von dieser Geschichte. Und das dürfen wir nicht vergessen. Und Hannes Kramer, er war der erste Geschäftsführer des Internationalen Diakonatszentrums. Und darum freue ich mich sehr, dass der jetzige Geschäftsführer Kilian Schad jetzt heute bei uns ist. Er ist leider kein Förster, aber er ist auch kein Theologieprofessor. Und das ist wunderbar. Schön, dass du da bist, Kilian.
Danke sehr.
Dar kartą norėčiau pabrėžti tą mintį diakonato gražinimo ar tokio naujo integravimo į bažnyčios gyvenimą iniciatyva kilo anaip tol ne iš kardinolų, viskupų, tai yra ne iš bažnyčios hierarchų ir ne iš teologijos profesorių, iš akademinės srities, bet būtent iš pačios Dievo tautos. Ir čia paminėtinas vardas Johannes Kramer, kuris buvo tiesiog miške, turbūt sakytume, eigulys ar miškininkas, dirbo miško darbuose, visą gyvenimą darbavosi. Jį taip sužavėjo apaštalų darbų knygoje aprašoma diakonato steigimo ir jo plėtojimosi istorija, kad jis pats nutarė paskirti savo gyvenimą tam dalykui, kad vėl diakonatas būtų grąžintas į bažnyčios gyvenimą. Ir štai dėka tokių paprastų, kaip jis, Dievo tautos žmonių, vyrų ir moterų, į Vatikano antrojo susirinkimo dienotvarkę buvo įtrauktas klausimas gražinti nuolatinio diakonato tarnystę, vėl ją atgaivinti ir susirinkimo tėvai didžiulę balsų daugumą balsavo už tai. Minėtasis Johannes Kramer buvo taip pat pirmasis tarptautinio diakonato centro vadovas, o jo dabartinį įpėdinį turime čia studijoje Kilianą Šat, kuris taip pat nėra toks akademinės srities žmogus, ne koks nors profesorius, tiesa, jisai ir ne miškininkas, bet džiaugiuosi, kad ta estafetė yra tęsiama.
Kaip gražiai Erikas perdavė žodį Kilianui ir aš tada kreipiuosi dabar į Kilianą, prašydamas papasakoti išsameu apie tarptautinį diakonato centrą, kurio vykdantysis direktorius jūs esate.
Also schon 1965, also zeitgleich mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, hat sich das Internationale Diakonatszentrum als Verein gegründet, mit dem Ziel, den Diakonat in der Weltkirche zu fördern, durch Studien, durch theologische Arbeiten auch, aber vor allem auch einfach durch Vernetzung und das auf internationaler Ebene. 1968 wurden dann die ersten Diakone geweiht und es hat sich vor allem in den westlichen Nationen sehr schnell ausgebreitet. Mittlerweile gibt es über 50.000 Diakone weltweit.
Besibaigiant Vatikano antrajam bažnytiniam susirinkimui 1965 metais būtent ir buvo įkurtas Tarptautinis diakonato centras ir jis buvo įkurtas siekiant stiprinti pasaulyje, daryti žinomą tą iniciatyvą, tiek studijų galimybės atveriant, taip pat mezgant tarsi santykių, kontaktų tinklą tarp įvairių šalių. Ir 1968 metais jau buvo išventinti pirmieji nuolatiniai diakonai. Ir Vokietijoje, ir kitose vakarų šalyse nuolatinio diakonato ugdymas sparčiai plito. Ir dabar šiuo metu pasaulyje yra apie 50 tūkstančių nuolatinių diakonų įvairiose šalyse.
Allerdings gibt es bei weitem noch nicht in allen Diözesen auf der Welt Diakone. Also es gibt durchaus Regionen, wo dieses Weiheamt sich noch nicht durchgesetzt hat oder auch von den Bischöfen keine Ausbildung zum Diakonat angeboten wird. Das hat sehr unterschiedliche Gründe. Je nach Kontinent gibt es da ganz verschiedene Situationen. Aber deswegen gibt es uns als Verein noch, um da weiter daran zu arbeiten.
Taigi, mūsų centras yra pasaulinis ir reikia taip pat pasakyti, kad nepaisant to didelio diakonų skaičiaus, vis dėlto ne visose pasaulio regionuose ir ne visose kontinentuose, žemynuose nuolatinis diakonatas yra paplitęs ir yra daug viskupijų, kuriuose visiškai nėra studijų galimybės, pasirengimo galimybės tapti nuolatiniais diakonais. Tai yra dėl įvairių priežasčių ir sąlygų įvairiausių, bet pats tas faktas, kad dar yra tikrai daug tos erdvės plėtrai ir skatina mus Tarptautinio diakonato centro žmonės ir toliau darbuotis siekiant plėsti šį tinklą.
Dar norėjau paklausti, ar centras koordinuoja norinčius įsitraukti nuolatinius diakonus, ar taip pat dėmesį skiria ir nuolatinių diakonų žmonoms? Gal porą žodžių dar apie tai pasakytume.
Ja, die Mehrzahl der Diakone sind verheiratete Männer und daher haben die Ehefrauen der Diakone auch ähnliche Situationen. International, also das ist auch über die kulturellen Unterschiede hinweg ähnlich, was sie für Erfahrungen machen. Und das ist auch wichtig, die Ehefrauen dann miteinander zu vernetzen und in Austausch zu bringen. Wir haben ein Netzwerk aufgebaut, wo wir auch also Online-Meetings haben für die Ehefrauen von Diakonen. Und da kommen dann Frauen aus Kanada, Australien, Indien und Malawi zusammen, beispielsweise.
Dauguma nuolatinių diakonų pasaulyje yra vedę vyrai. Ir štai suprantama, į jų tarnystę, jų kaip diakonų tarnystę, žinoma, įsitraukia ir jų žmonos. Ir šis aspektas vienyje jas, nuolatinių diakonų žmonas. Ir mes nutarėme ir tai vykdome, kad nuolatinių diakonų žmonoms taip pat būtų siūlomas tam tikros galimybės tarpusavėje megzti kontaktus ir sukurtas yra bendravimo tinklas ir yra galimybės interneto ryšiu betarpiškai bendrauti tokių skirtingų šalių, kaip pavyzdžiui, Kanados, Australijos, Indijos, ten tarnaujančių nuolatinių diakonų žmonoms bendrauti ir dalytis savo problemomis, savo gyvenimu.
Ich würde gerne noch sagen, dass das Amt des Diakons, wenn wir seit 1968 dieses neue Phänomen mit sich bringt in der lateinischen Kirche, dass Kleriker auch verheiratet sein können. Und die Kirche hat das aus meiner Sicht noch nicht richtig realisiert, was das bedeutet, in der Kirche auch verheiratete Männer im Klerus zu haben. Und leider werden sehr oft die Ehefrauen und die Kinder vergessen. Und das müsste man ändern und muss der Familie und den Ehefrauen einen angemessenen Platz einräumen, weil die Ehefrau ja auch bei der Weihe öffentlich der Weihe ihres Mannes zustimmen muss. Das ist ganz wichtig. Und darum ist wichtig, dass die Kirche auch diese Familien mit ihren Kindern im Blick behält und sie fördert und unterstützt in der Ausbildung, aber auch später im Dienst als Diakon. Und aus meiner Sicht kommt es in vielen Diözesen noch viel zu kurz. Das müssen wir ändern.
Norėčiau pridurti, kad štai tas pats faktas, kad 1968 metais jau išventinus pirmuosius nuolatinius diakonus, vedusius vyrus, pačiu išventinimu jie tampa bažnyčios dvasininkijos dalimi. Ir štai bažnyčioje atsiranda tas naujas suvokimas, kad dalis dvasininkijos narių gali būti taip pat vedę su šeimomis. Bažnyčios gyvenime ilgą laiką buvo arba nežinoma, arba tiesiog to nepaisoma. Ir dabar diakonų, pirmiausia, žmonos, taip pat jų vaikai, reikia dėti daug pastangų, kad būtų jiems skiriamas ypatingas bažnyčios dėmesys. Pavyzdžiui, svarbu paminėti vien tą faktą, kad būtų šventinami nuolatiniai diakonai, yra būtinas jų žmonų sutikimas ir ne tik sutikimas šventimų metu, bet ir jau anksčiau, kad jie jau pradėtų tą ugdymo kelią. Taigi bažnyčiai dar reikia daug kur pasidarbuoti, kad būtų skiriamas deramas dėmesys nuolatinių diakonų, kaip vedusių dvasininkų, jų žmonų ir jų šeimų narių ugdymui ir pagalbai vykdant jų tarnystę.
Kaip tik galiu čia irgi patvirtinti ir šiuo atveju turbūt ir pasidžiaugti, kad Lietuvoje pas mus tikrai pasirengime ruošiantis nuolatiniam diakonatui, trunkančiam 5 metus, tikrai šeimoms, žmonoms ir vaikams, kaip šeimoms, yra skiriamas dėmesys, todėl kad diakonai gali atvykti į savo susitikimus su savo žmonomis ir su vaikais, ir paraleliai yra organizuojamos galimybės taip pat ir jiems, kad galėtų šeima tą mokymų studijų savaitgalį būti kartu, jeigu nori tokios galimybės. Ir taip pat tikrai ir tiek ir prieš diakonato šventimus, ir net pradedant programą, ir prieš skirimus į lektorius ar kolitus, žmonos yra prašomos pateikti irgi savo pritarimą, kad kandidatas į diakonus, jų vyras, galėtų eiti toliau tuo pasirengimo keliu.
Čia Marijos radijas.
Mėly Marijos radijo klausytojai, noriu priminti, kad šiandien dalinamės mintimis apie nuolatinį diakonatą. Ir mūsų studijoje svečiuose yra diakonas Erikas Tuet iš Vokietijos Rotenburgo Štutgarto viskupijos nuolatinių diakonų rengimo centro. Jis yra vadovas, taip pat tarptautinio diakonato centro viceprezidentas, ir ponas Kiljanas Šat, kuris yra tarptautinio diakonato centro vykdantysis direktorius. Mielas Erikai, ne pirmą kartą jau esat Lietuvoj, minėjot, kad jau 7 kartą, tai kokiu tikslu šį kartą atvykote į Lietuvą?
Ich habe heute Morgen schon beim Frühstück gesagt, ich habe 2012 Benas Olevicius in London kennengelernt auf einem Kongress. Und das war der erste Mann aus Litauen, den ich je gesehen habe, live. Und wir haben über Jesus gesprochen und über Heavy Metal Musik. Und seither sind wir befreundet. Und dann bin ich 2017 das erste Mal nach Litauen gekommen und habe mich in dieses Land verliebt, das kann ich sagen. Und ich bin jetzt zum 7. Mal hier. Ich bin sehr fasziniert von der Geschichte mit dieses Landes und von der Herzlichkeit der Bewohner. Und ich finde es sehr beeindruckend, wie die Menschen in Litauen auch in schwierigen Zeiten der Okkupation und der Besatzung immer an ihrem Glauben festgehalten haben. Und ich habe bei meinen Besuchen mir ganz viel gelernt, wie wichtig das ist für unseren katholischen Glauben, mit Mut und Widerstandskraft einzutreten. Ich glaube, dass wir Christen das in den westlichen Ländern von den osteuropäischen Brüdern und Schwestern wirklich lernen können. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum ich immer wieder Ja sage, wenn ich eingeladen werde. Ich werde immer wieder eingeladen nach Litauen. Ich komme nicht auf eigene Initiative. Und ich sage gleich noch, warum wir jetzt gekommen sind, wiedergekommen sind, zum 7. Mal.
Noriu tiesiog prisiminti tą istoriją, šiandien ryte ją dar esu dalinęsis. kad 2012 metais pirmą kartą susipažinau su žmogumi iš Lietuvos. Tai buvo Londone vienos kongreso konferencijos metu ir mano tas pirmasis sutiktas lietuvis buvo Benas Ulevičius, taip pat dabartinis nuolatinis diakonas. Ir mes su Benu anuomet kalbėjome apie Jėzų, apie sunkiojo metalo muziką, tai mus tos temos mus abu siejo ir susidraugavome. Vėliau per tą ryšį 2017 metais pirmą kartą atvykau į Lietuvą ir galėčiau pasakyti, kad tiesiog įsimylėjau šį kraštą ir mane sužavėjo šio krašto Lietuvos istorija, žmonių nuoširdumas ir tai, kaip jie atsilaikė tose tikėjimo persekiojimuose per sovietų laikotarpį. Turėčiau pripažinti, kad mes vakarų šalyse tikrai turėtume mokytis tos ištvermės, to tikėjimo ištvermės iš daugiau Europos rytuose gyvenančių mūsų brolių ir sesių. Ir štai todėl tai yra priežastis, tie mano jausmai Lietuvai yra priežastis, kodėl aš kiekvieną kartą, kai esu kviečiamas, noriu pabrėžti, kad esu kviečiamas ir šį kartą buvau pakviestas atvykti į Lietuvą, todėl aš kiekvieną kartą kviečiamas tikrai su džiaugsmu atsakau taip ir priimu tą kvietimą.
Noriu paklausti, Kiljano, esat pirmą kartą šiuose kraštuose, mūsų kraštuose, tai kokie įspūdžiai, kokie šio vizito metu, to apsilankimo, jau keletą dienų čia esate ir ką matot, kas jums labiausiai čia krito į akį pas mus?
Also, ich muss sagen, das Wetter ist sehr kalt die letzten Tage gewesen, aber die Warmherzigkeit der Menschen hat es voll ausgeglichen. Wir haben Gastfreundschaft erlebt, wir haben in den heiligen Messen eine Leidenschaft und Hingabe erlebt und wundervolle Begegnungen, Gespräche, die mich hoffnungsvoll gestimmt haben. Und die mich auch sehr berührt haben. Auch die, wir haben auch das KGB-Museum in Vilnius besucht. Ich habe viel gelernt über die Geschichte des Volkes in Litauen. Und ja, es berührt mich sehr.
Mūsų apsilankimo dienomis lauke buvo tikrai labai šalta. Tačiau tą šaltį kažkaip kompensavo sutiktų žmonių širdžių šiluma. Ir teko melstis drauge mišiose ir tikrai mačiau, jaučiau drauge dalyvaujančių mišiose tikinčiųjų tokį uolumą, atsidavimą. Taip pat turėjome tokių įdomių, svarbių pokalbių. Lankėmės pavyzdžiui KGB muziejuje Vilniuje ir tame muziejuje daug sužinojau apie jūsų šalies istoriją. Tai džiaugiuosi visu tuo.
Ir dabar klausimą norėčiau ir Erikui, ir Kiljanui užduoti. Jūs esate, kaip pasakyti, tikrai ekspertai, specialistai, įsitraukę turbūt daugiausia į nuolatinio diakonato reikalus ir bažnyčioje. Ir už tai klausimas būtų, kokie būtų jūsų pramatymai, kaip nuolatinis diakonatas toliau vystysis, kaip jis turėtų vystytis, kokie būtų jūsų norai, galbūt net ir planai dėl ateities.
Ich finde es sehr interessant zu beobachten, dass in Osteuropa die Zahl der Diakone stark wächst. Nicht in allen Ländern gleich, aber also hier in Litauen ist es ja zu sehen, dass die Zahl wächst, aber auch beispielsweise in Polen, wo es sich in den letzten sechs Jahren die Zahl der Diakone verdreifacht hat. Dort gibt es jetzt über 100 Diakone. Und auch in anderen Regionen der Welt beginnen Bischöfe mit der Ausbildung von Diakonen. Ich habe vorhin das Land Malawi erwähnt. Dort gibt es den ersten Diakon seit 2 Jahren. Und auch im Vatikan ist das Thema präsent und wird auch weiterentwickelt. Also Es sind im Dikasterium für den Klerus Gespräche am Laufen, auch die Dokumente zu aktualisieren und die Ausbildung zu reformieren, wenn man das so sagen kann. Und von dem her bin ich hoffnungsvoll, dass es da auch, ja, der Diakonat einfach in der Weltkirche noch besser ankommt und noch stärker Fuß fassen kann.
Atsakydamas į jūsų klausimą, pirmiausia, norėčiau pažymėti, kad ypač centrinės rytų Europos šalyse diakonų skaičius stipriai auga. Ir čia paminėtina ne tik Lietuva, bet pavyzdžiui ir Lenkija. Lenkijoje, pavyzdžiui, per 6 pastarosius metus nuolatinių diakonų skaičius patrigubėjo. Ir šiuo metu Lenkijoje darbuojasi apie 100 nuolatinių diakonų. Panaši tendencija yra ir kitose pasaulio regionuose, nors tai visur gerokai skiriasi. Anksčiau paminėjau tą Malavio pavyzdį, tai pavyzdžiui Malavija Afrikoje yra vienas, kol kas vienintelis diakonas, jis įšventintas prieš 2 metus. Ir Vatikane, dvasininkijos dikasterijoje, yra naujai svarstoma su nuolatiniu diakonatu susiję dokumentai, juos siekiama atnaujinti ugdymo planus, kurie iki šiol jau buvo parengti, funkcionavo, bet į visą tai žvelgiama ir tokiu visuotinės bažnyčios lygmeniu iš Vatikano. Visame pasaulyje nuolatinio diakonato buvimas, prezencija tikrai stiprėja.
Wir hatten gestern Abend ein sehr gemütliches Abendessen im Priesterseminar im Kaunas und der Erzbischof Kestutis Kevalas war auch dabei und wir haben über die Situation der Kirche in Europa gesprochen und manchmal haben wir ja das Gefühl und das ist auch die Realität manchmal, dass die Kirche alt und müde und langweilig geworden ist und für viele Menschen keine Relevanz mehr besitzt. Und gleichzeitig haben wir darüber gesprochen, dass wir wahrnehmen, dass die Kirche vor allem auch bei jungen Menschen neu an Relevanz beginnt. Dass plötzlich in Frankreich, in England, in Belgien, aber auch in Deutschland und wahrscheinlich auch in Litauen junge Menschen kommen und sich für Gott ganz neu interessieren. Und ich glaube oder bin überzeugt davon, dass das Amt des Diakons ein Teil dieser Aufbruchsbewegung, kann man vielleicht sagen, in der Kirche sein kann. Wenn die Menschen entdecken, dass Christ zu sein bedeutet, ganz einfach gesagt, Gott und den Menschen zu dienen und dass das ganz eng zusammengehört. Und das war immer attraktiv und ist auch heute wieder attraktiv, auch für junge Menschen. Von daher beobachten wir in vielen Ländern, auch in Europa, eine neue Sehnsucht nach dem Glauben, auch nach dem katholischen Glauben. Und ich glaube, dass das Amt des Diakons ein Amt ist, was auch für jüngere Männer, für jüngere Familien sehr relevant ist. Als Diakon, wenn man Gott und den Menschen dient, kann man sehr glücklich werden am Ende des Tages. Und ich würde es gerne den Hörern mitgeben, wenn sie in ihrer Nachbarschaft Männer kennen, die sie vielleicht ansprechen könnten, trauen sie sich, das ins Gespräch zu bringen. Wenn sie junge Männer kennen, die vielleicht sich fragen, könnte ich Priester werden, unterstützen sie diese Bewegungen und machen sie den jungen Menschen Mut, sich für Gott und für die Menschen mit Hingabe einzusetzen. Das ist die Aufgabe von allen Christen, von allen Männern und Frauen. Das ist nicht reserviert für geweihte Amtsträger. Das ist für alle Getauften unseren Auftrag. Von daher bin ich, was die Zukunft der Kirche angeht, in Litauen, aber auch weltweit, sehr optimistisch. Ich habe das Gefühl, wir kommen in eine neue Phase hinein und wir müssen das Neue stark machen und wir müssen aufhören, den Niedergang der Kirche zu besingen. Das ist nicht unser Auftrag.
Vakar labai gražus buvo vakaras. Vakarą praleidome Kauno kunigų seminarijoje, drauge dalyvavo ir arkivyskupas Kestutis Kėvalas ir šnekučiavomės, dalyjomės įspūdžiais, patirtimis apie bažnyčios padėtį Europoje ir nuskambėjo tokių minčių, apraiškų, kai kuriuose šalyse pastebimas bažnyčios senimas, kad bažnyčia tapo tarsi sena, jau pavargusi, nuobodi. Drauge ir iškėlėme labai viltingų apraiškų tokiuose šalyse kaip Prancūzija, Anglija, Belgija, taip pat Lietuva. Jauni žmonės ieško Dievo, ieško formų, kaip tarnauti Dievui ir žmonėms. Ir aš esu įsitikinęs, kad nuolatinis diakonatas yra taip pat dalis to naujo bažnyčios gyvenime įvairiose šalyse apčiuopiamo proveržio. Ir jaunimo noras ir ilgesys tarnauti bažnyčiai, jaunimui tai yra patrauklu. Ir mūsų kaip diakonų užduotis yra parodyti, kad tarnavimas Dievui ir žmonėms daro mus laimingus. Todėl noriu kreiptis į šios laidos klausytojus, jeigu pažįstate savo aplinkoje žmonių, kurie kelia klausimą dėl savo pašaukimo, nori tarnauti Dievui ir žmonėms. Paremkime juos, padėkime jiems rasti kelią. Mano žvilgsnis į bažnyčios ateitį yra optimistinis. Aš tikrai įžvelgiu naują viltingą proveržį bažnyčios gyvenime.
Dėkuoju mūsų svečiams ir gerai, kad pabaigėm viltingą gaidą mūsų pokalbį. Šią valandą praleidome aptardami ir dalindamėsi mintimis apie nuolatinį diakonatą, kaip jis atrodo pasaulyje, kokie yra jo iššūkiai, kokios yra perspektyvos. Ir mums tai aptarti padėjo mūsų svečiai, diakonas Erikas Tuet, kuris yra Vokietijos Rotenburgo Štutgarto vyskupijos nuolatinių diakonų rengimo vadovas, o taip pat ir tarptautinio diakonato centro viceprezidentas, ir Kilianas Štat, kuris yra tarptautinio diakonato centro vykdantysis direktorius. Dėkojam Kastantui Lukėnui, kuris padėjo mums susikalbėti. O laidą vedžiau aš, diakonas Arūnas Kučikas. Tai dėkui mūsų svečiams, dėkui klausytojams ir tegul gyvuoja Marijos radijas. Su Dievu.
Glaubt ihr Jesus Christus?